ดิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Colorline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมา กุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Colorline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้คือการลงทุนด้าน Digital Transformation ที่ผิดพลาดนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่า Digital Transformation กันก่อนนะคะคำภาษาอังกฤษที่อยู่ติดกัน2คำแบบนี้เราจะให้น้ำหนักที่คำหลังค่ะคือคำว่า transformation นั่นคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานขององค์กรส่วนคำว่า digital เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า data หรือข้อมูลนะคะซึ่ง digital หมายความว่าข้อมูลในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและส่งผ่านกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า Digital Transformation จึงแปลว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลให้ถึงกันได้ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจค่ะโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการ Digital Transformation นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ข้อมูลค่ะเช่นเมื่อก่อนนี้นะคะหลายๆองค์กรจะมีโครงการที่เรียกว่า digitization หรือการปรับรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบของดิจิตอลเช่นการกรอกข้อมูลในกระดาษก็เปลี่ยนมาเป็นกรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเข้าสู่ยุค Big Data ที่เขาว่ากันว่าข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำมากกว่าน้ำมันเสียอีกนะคะทำให้นโยบายต่างๆในการใช้ Data เกิดขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการ Digital Transformation ซึ่งถือเป็นโครงการแรกเป็นต้นน้ำของการมี Data นั่นเองโดยพื้นฐานแล้วการทำ Digital Transformation จะต้องมีเป้าหมายของการใช้ข้อมูลนั้นๆเสียก่อนเพราะการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรหรือแนวทางการทำงานใดๆโดยเฉพาะการลงทุนที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องจะมีค่าใช้จ่ายที่ยากต่อการประเมินความคุ้มค่าอีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีความเสี่ยงในมุมของไลฟ์ไซเคิลเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มีอายุการใช้งานที่ต่ำเนื่องมาจากการอัปเดตของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นการลงทุนในโครงการ Digital Transformation โดยที่ยังไม่มีเป้าหมายของการใช้ข้อมูลนั้นๆแนวโน้มที่โครงการนี้จะล้มเหลวหรือผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงค่ะเพราะเมื่อได้ชื่อว่ามีการ transform หรือปรับเปลี่ยนก็ควรที่จะต้องมีแนวทางหรือ direction ที่ชัดเจนนอกจากนี้บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่อาจที่จะแก้ไขกลับคืนมาให้เป็นดังเดิมได้อีกแล้วค่ะตัวอย่างเช่นหากต้องการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ B2B เช่นน้ำอัดลมหรือขนมขบเคี้ยวนะคะบางที่อาจจะลงทุนในการทำแอปพลิเคชันโดยหวังว่าลูกค้าจะมากรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้นๆและไม่มีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อมูลนั้นมาค่ะทำให้สุดท้ายแล้วอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือมีปริมาณที่ไม่มากพอหากวิเคราะห์ดีๆนะคะการทำแอปพลิเคชันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายทั้ง fixed cost และ variable cost อีกด้วยถ้าไม่มีการประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูลที่จะได้มาตั้งแต่ต้นการทำแอปพลิเคชันนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าก็ได้ย้อนกลับไปวิเคราะห์ถึงเป้าหมายในการทำโครงการนี้ค่ะเมื่อธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบบ B2B ทำให้เราอาจจะยากที่จะได้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า C หรือลูกค้าที่มาซื้อของเราได้ทำไมเราถึงอยากได้ข้อมูลนั้นก็เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แนวทางในการทำการตลาดค่ะแต่ลองวิเคราะห์ดีๆนะคะพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อมีปัจจัยจากหลายมุมมองค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่การวางจำหน่ายกลุ่มลูกค้าที่เราวางโปรโมชั่นต่างๆและช่วงเวลาซึ่งการทำแอปพลิเคชันนะคะจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ต้องการที่จะกรอกรายละเอียดข้อมูลและหวังจะได้โปรโมชั่นค่ะ อีกตัวอย่างนึงของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ไม่ถูกหลักนะคะคือการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโดยใช้ Facebook หรือ Google Analytics เพียงอย่างเดียวความเป็นจริงแล้วคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคือการทำการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลย้อนกลับมาได้ค่ะดังนั้นนะคะใน Facebook เองหรือว่า Google เองเขาก็เลยทำ Analytics ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลจากการที่ลูกค้าเข้าถึงช่องทางการทำโปรโมชั่นของเรานั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างพร้อมใช้นะคะและสามารถบ่งบอกถึงการตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาอนาลิติกมาให้เรานะคะก็ถือว่าเป็นแบบขั้นต้นถ้าเราจะนำมาใช้จริงๆเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มด้วยเช่นที่เราลงแอดไปที่เราลงวิดีโอไปหรือที่เราลงรูปภาพไปนั้นมันสื่ออะไรบ้างและถ้าเกิดเราลงแบบนี้ซ้ำๆพฤติกรรมของลูกค้ายังเป็นอย่างเดิมอยู่ใช่หรือไม่ค่ะการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่แท้จริงและครบวงจรควรจะมีพนักงานในการดึงข้อมูลให้น้อยที่สุดค่ะเพราะคำว่าดิจิทัลหมายความว่าข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและส่งผ่านกันได้ดังนั้นพนักงานมาดึงข้อมูลก็ถือว่าเป็นคอขวดเช่นเดียวกันวิธีการแก้ค่ะคือการเขียน API หรือเขียนโค้ดเพื่อวิเคราะห์ดึงข้อมูลและแสดงผลอย่างอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องไปเซฟข้อมูลจากแหล่งหนึ่งเอ็กซ์พอร์ตออกมาจากแหล่งหนึ่งเอามาเขียนกราฟใน Excel แล้วไปแสดงผลใน PowerPoint ให้เสียเวลาอย่างไรก็ตาม Transformation ไม่จำเป็นต้องยึดติดที่เทคโนโลยีแต่ให้ยึดติดถึงการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและมีคุณภาพมากที่สุดตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลความเห็นของลูกค้าอาจจะใช้ลักษณะการทำแบบสอบถามบ้างก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่เล่นสื่อโซเชียลออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเป็นต้นที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของ Data ค่ะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตอบโจทย์มากที่สุดในการทำธุรกิจนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนที่เหมาะสมและคุ้มค่าจึงควรจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหรือที่เรียกว่าReturn of Investment หรือ ROI นั่นเองค่ะทั้งนี้โครงการบางโครงการก็ยากยิ่งที่จะประเมิน ROI ได้เช่นการทำโฆษณาหรือการทำการตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการวางแผนของการเงินที่รับผิดชอบโดยทาง Finance นะคะหรือ CFO ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินก็จะต้องมีการประเมินถึงรายได้ในอนาคตที่จะได้กลับมาจากการทำ Activity หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรข้อสรุปสั้นๆของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ผิดพลาดค่ะ 1. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 2. เน้นการใช้เทคโนโลยีมากกว่าการปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน 3. เน้นการเก็บข้อมูลแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลไปทำอะไร 4. ไม่ได้วางแผนการเงินอย่างรอบคอบทั้งในมุมของการลงทุนและในมุมของรายได้หลังจากการลงทุน 5. บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนและไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษาหรือส่งฟีดแบ็กไปที่ใดเพื่อให้การลงทุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นคุ้มค่าและเหมาะสมมี5ข้อที่ผู้บริหารจะต้องตอบสนองให้ได้ค่ะ 1. โครงการนี้ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างและแหล่งที่มาอยู่ที่ไหน 2. บุคลากรจากฝ่ายไหนได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนี้บ้างและพวกเขาพร้อมแล้วหรือยัง 3. ผู้บริหารพร้อมสำหรับการเป็นซัพพอร์ตเตอร์และแบ็กอัพให้ทีมมากน้อยแค่ไหน 4. อะไรคือเป้าหมายของการทำโครงการขอบเขตของการทำงานแต่ละส่วนคืออะไรและมีแนวทางในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างไร 5. มีการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องหรือไม่และใช้วิธีการวัดผลอย่างไรก็ต้องบอกว่าการลงทุนในทุกๆโครงการไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันการลงทุนด้าน AI หรือการลงทุนด้าน Big Data เป็นการลงทุนราคาแพงค่ะเพราะต้องลงทุนตั้งแต่เรื่องของการวางระบบใหม่บุคลากรและการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานขององค์กรด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงทุนในด้านใดก็ตามจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะคะทั้งนี้หากทำได้อย่างสำเร็จผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าอย่างมากค่ะและเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะสำหรับองค์กรที่มีการผลักดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และการใช้ Big Data ได้สำเร็จค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับ Digital Transformation, Big Data และ AI ยังมีอีกมากมายค่ะติดตามรับฟังได้ที่ Digi Story X Coraline นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ